preghe. Preghe, един час в света на книгите, с Младен Влашки.
Добро утро и здравейте, скъпи слушатели на предаването Преге. Голям къснет днес, това е матрицата, така се върти. Да мога абсолютно директно в ефир да ви кажа честит празник на българските букви, на българското слово, което пази паметта, което ни развива и което би трябвало да оформя нашата култура. Честит празник на всички мои колеги, приятели, които се занимават в образователната система, които пишат, които правят всичко това, което правят театър, правят музика, което наистина е духа ни. Хубав е този празник. Днес, както се вижда, и времето стои много добре с нас. Така, появяват ми се детски спомени на този ден, с какъв трепет и отива всички да се видят хората. Тя сега е главната, е пълна, ама по друга причина. Така че с подобен тип малко носталгично отношение към тези наистина, как да кажа, с леко приповдигнато настроение, защото днес нашата култура малко е по-друга. В Пловдив просто сега в момента има паркоместа, защото три дена хората така отбелязват празника на духа. Ние, традиционно, малко приповдигнато, малко по-празнично, но традиционно. Традиционно ще си минем в рубриките, ще научите доста интересни неща. Разбира се, ще кажа лоши думи за Министерството на културата точно на този ден, защото няма какво друго да се каже. Но, преди да стигнем до там, трябва малко да са, така ли, да влезем във форма. Тоест, да сме будни. Будени с музика. Кой го прави? Мария Дамова го прави. Днес ще бъде доста интересно. И така, тя пуска първото парче, с което влизаме в настроението на предаването.
Преге! Напълно непознат.
И така, започваме днес с следното нещо. Издание на За буквите от Черноризец храбър. Сега, както знаете, тук авторството, особено на средновековни текстове, е трудно доказуемо, но тъй или иначе голямата представа е свързана с свети Константин Кирил философ на този текст. И ето, Сдружение Българска история издава в един том трите преписа на За буквите, Берлинския, Московския и Лаврентиеве. След това тези преписи са коментирани. Всичко това е направено от Ива Трифонова в едно прекрасно издание, защото в края на краищата, ето това е една книга, която поставя нас, българите, в световната литературна, как да кажа, история като първенци. Това, разбира се, би трябвало да сме горди с този факт, а не само да го подминаваме като някакво учебникарско задължение. 122 страници изданието на много прилична цена. Така, хубав жест. И сега много неочаквано ще отида в едни много различни посоки, свързани точно с българската словесност. Втората книга, която съм избрал за вас, е на един отдавна напуснал ни автор и това е Петър Маринов. Петър Маринов е родопски, как да кажа, човек на словото. Петър Маринов, чието творчество по времето на социализма е потискано, забранявано, е много интересна фигура и благодарение на синът му Александър Маринов в годините излизат неговите книги. Сега, току-що на пазара се появи една сборно. Такато може да се каже избрано, събрано, както искате, наречено е литературна мозайка, защото вътре в това томче, което е 258 страници, има най-различни видове текстове. Има фейлетони, има разкази, има повести, има легенди и предания, има спомени, има литературна критика и всички тези неща в изключително висока степен са насочени към Родопите. Тази любов на човека към родното място, която може да се облече в слово в всички жанрове, както се вижда от книгата, е нещо забележително, нещо великолепно. То пази и паметта за съответния диалект, за образите, за представите на една родина. Родината ни се състои, разбира се, от всички онези места, на които ние сме родени, израсли сме и те са те са влезли в нас. Така че за това избрах тази книга, Петър Маринов. Литературна мозайка. Изданието е на Еко Белан в Асеновград. 258 страници на много-много прилична цена. И така, от село Проглед към света, това е мотото тук. А третата книга, тя ни отпраща в мама съвсем в друга посока. Защото това е книгата на Владко Мурдаров, Разни нови съвети за чуждите думи. Владко Мурдаров е изключително, как да кажа, точен, бърз, спрямо тенденции в езика. Това е един от хората, които го пазят, които искат той да бъде така хубав. И сега в тази книга той дава указания, защото наистина в нашия живот навлезоха страшно много чуждици. Примерно, локал. Всяко, понеже много се говори за него. Ама в български език локал означава заведение. Най-вероятно трябва да е локал. Разбира се, че си има българско съответствие, което си е квартална банда. И така, как да се произнася, как да се пише, да се използва ли изобщо. Още повече, че разни пък глаголи, които идват от чужд език, по какъв начин те влизат в българската граматическа система, как родовите как стават. Примерно, той на немски е така, аз много съм се смял, като трябва да с немците, как е имейл. Еми, имейл е дерди дас за всички родове. Това са важни, важни неща, които правят езика ни да така да е чист и хубав. И Владко Мурдаров дава тези разни нови съвети за чуждите думи в едно хубаво томче, 168 страници на много прилична цена. Изданието е на издателска къща Black Flamingo. И сега завой към световната литература. Джон Максуел Куци с една кратък роман, Полякът се нарича. Това е много финно, много финно четиво. Значи, това е един полски пианист, така състаряваш вече, който счита, че прецизността е онова, което е у Шопен най-великото. Има едно изпълнение в Барселона и там попада на една... В оригинала е Беатрис, при нас Беатриче. И започват, влюбва се в нея. Тя така смята, че неговата прецизност не е нещо, което е възпламенява. На всичко отгоре той посвещава стихове на полски, странно. Това е един роман за късната любов, за зрялата любов и за онова нещо, което е търсенето на верния израз на страстта. Куци е абсолютно майстор. 138 страници, затова ви казах, че не е много голямо. Прилична е цената на това издание. Изданието е на издателска къща Алтера. И от малкото, фитното, нежното към супермащабното. Аз му се чуда на този Едуард Ръдърфорд, кога ги пише тия работи. Просто съм изумен. Сега излезе неговият, защото това при него е като исторически роман, нали, поредицата за градовете оставете, ми сега излиза Китай. Първа част излезе. Значи това е същото. Разказва се историята на Китай през съдби на хора. Тук е страшно любопитно. Ама просто е въвличащо и фреската е... Фреска, каква фреска? Това е постова огром. Просто майсо, всичко е научно пипнато направено, билетристичните елементи са прекрасно вплетени, така че като почнеш да четеш, хем научаваш нещо, което е вярно, няма измислици, хем те влече. Тази книга е наистина много интересна. Така че това е Китай, том първи, 496 страници. Да, на малко по-високата цена и както и друг път, изданието е в издателска къща Еднорог. И последната книга, която избрах за вас, е на Гита Голдберг. Тя има много книги на български, с биографии, с най-различни неща. Специално тази, така искаше ми се да е така, тя е посветена на Михаил Булгаков. Защото в творчеството на Михаил Булгаков има едно нещо, което е страшно важно. Докъде може да издържи благородството у човека, когато отвън властва наглост, простотия, насилие. Причупва ли това човека? С това се занимават в огромна си част творбите на Булгаков и неговата биография е страшно интересна. Така че Гита Голдберг с книгата Михаил Булгаков В търсене на любов и истина е много-много интересна. Мисля, че човек не само трябва да знае, че има майстора и Маргарита, трябва да е чел майстора и Маргарита и трябва и да знае каква е съдбата на човека, който е създал този текст. Гита Голдберг, Михаил Булгаков, Търсене на любов и истина, 224 страници на много-много прилична цена. Изданието е на издателска къща Паритет. Така, това бяха шесте. Сега следващото наше парче.
Матрицата.
И така, започваме с днешната дата. Както знаете, днес, 24 май, е денят на българската просвета и култура и на нашата писменост. Сега, в областта на литературата много интересни неща. Тази матрица е много любопитна и много интересна. На 24 май 1905 година е роден Михаил Шолохов. Шолохов създава епични платна, получава Нобеловата награда 1965 година. Има какво да се научи от него като начин на разказване. Плюс това, да, социалистически реализъм, само че самия Шолохов сам по себе си като писател е много интересен. Какво мислите при нас? Няма такъв човек като творчество в българските книжарници. Край. Толкова. Отписали сме го. Сега, по-лошото е, че ето сега другия полюс. На другия полюс, на 24 май 1940 година е роден Йосиф Бродски. Също руснак. А Йосиф Бродски е обявен за тунеядец в Съветския съюз 64-та година, след което го осъждат на заточение и това е. Но в Съветския съюз са публикувани само 4 негови стихотворения. Само че литературният свят натиска мощно и най-накрая съветското правителство го изгонва от страната 72-а година. Той, разбира се, прогонен, няма гражданство, отива в щатите, получава гражданство, започва да преподава в Мичиганския университет, след това в Колумбийския университет. Той пише и на руски, и на английски и става един от най-големите световни поети, есеисти. Сега, на български е издаван. Издаван е горе-долу от 94-та до към 2013-та година и след това край. Край. Значи Самотни пътешествия в Акел Експрес 2013-та и вече 12 години нищо. С изключение на издателска къща Лист, която прави това от велики писатели да пуска детски книжки и така публикува от него, слонът и домашният котарак, една приказка 21-а година. Но не бива така. Както виждате, няма значение. Впрочем, забравих да кажа, той също е Нобелов лауреат 1987 година. Но ние, нас, тези неща някак си не ме интересуват. Лоши констатации на 24 май, ма верни. И така, 25 май. На 25 май 1869 година е роден Георги Стаматов. Георги Стаматов е един от големите български градски писатели. Така, от по-невидимия ешалон, от по-втория, аз спомням като студент, защото чак тогава стигнах до него, страшно ми беше интересно, защото неговото психологически анализи на влизане в дълбина на човешки съдби, особено от градски тип, е страшно, страшно хубаво. Айде, кажете ми дали нещо може да намерите, как предполагате. Хубаво поне, че Колибри 2020 година издаде едно томче с разкази и повести на Стаматов. Ако може някъде да се намери, това е. Иначе толкова. И сега започва една много странна, странна поредица. На 25 май 1927 година е роден Робърт Лъдлъм. Робърт Лъдлъм е американски писател. Той пръв въвежда понятието трилър. И още повече той пише политически, агентски трилъри, като малък и като млад, какво ли не е искал да става, какво ли не е правил, и в един момент решава да... 70-те години е това. Наследството на Скарлати. Съмняват се. Става бестселър и след това вече той започва много упорито да работи. Може би супер известната му книга Самоличността на Борнс в различните поредици, а тя е показателна за това, че при Лъдлъм няма нищо случайно. Всичко е много дълбоко проучено, включително в този случай, примерно да кажем, амнезията е проучвана много дълго. Тъй, че неговите книги са научно, във всички сфери, научно подплатени, страхотно майсторски написани, сега преведени са на над 30 езика в огромни, огромни тиражи. Въртат се на пазара различни неща, но общо взето последно, което излиза, са все в съавторство, т.е. хора, които развиват неговите идеи, така че така, но Лъдлъм е майстора. 26 май. На 26 май 1885 година е роден Николай Лилиев. Николай Лилиев е наистина изключително фин човек и писател. Символизма в негово лице има едни от най-добрите си проявления. Той показва, той има усет за езика невероятен. Когато превежда пиесата на Хофманстал Електра, всички са възхитени. Ангел Караличев дори казва, ето как Лилиев успя да намери възможностите на българският език да изразява потреса. Да, това е работата на големия писател, да учи езика да изразява човешки състояния, защото това става в развитие. Така че този огром, той е огромна културна фигура, освен със своята лирика. Айде, кажете ми, какво мислите? Еми, нищо, срамота. Последно Захари Стоянов 2019 година издаде едно сборно томче Птици в нощта, се казва, което преиздава през годините, и това е. Това е наистина лошо. И сега, айде обратно към криминалния жар, тая матрица е такава, защото следващото име, което сега ще кажа, е роденият на 27 май 1894 година Дашиел Хамет. И човек като каже Дашиел Хамет и веднага се сеща за Сам Спейт, за детективи. Ники Нора Чарлз, те са отклющели, и онзи безименен агент, от алена жътва, където в алена жътва просто, ако изтръскате книгата, ще паднат милиони куршуми. Невероятен е. Самуел Дашиел Хамет е може би, не може би, един от големите бащи на американския детективски роман и на световния детективски роман. Просто сега при нас има интерес към него. Литус 2015 издаде Стъкления ключ, Алената жътва беше произдадена Изток-Запад 2018, след това явно няма нещо друго, да върват на антикварния принцип, но ако иска някой да чете детективска проза, ето това е. И хоп, пак към едно българско име. На 27 май 1903 година е роден Никола Фурнаджиев, един друг много голям български поет. Оф, мъчно ми е. И тук нещата стоят така. Единствено едно издание на Захари Стоянов от 2019 година с събрани така неща, Пролетен вятър се нарича, и толкова. Не бива бе, това са ни големите поети и ние нищо не знаем за тях. И обратно към криминалетата. Странна матрица. На 28.5.1908 година е роден Ян Флеминг. Ян Флеминг е бащата на Джеймс Бонд. Сега, тук нещата са съвсем други. Това е продукт на студената война. Това е пропаганден продукт. Той се движи по едни абсолютни клишета, но тези клишета в края на краищата се превръщат в някакъв култ. Това е истината. Сега, на български излизаха, особено след обрата, защото по-напред бяха забранени, не са, знаеш, нали? Като че ли са насити пазара. И така, отдавна всичко е изчерпано, нищо ново не излиза, но трябва да знаем името на Ян Флеминг. И тук вече отиваме към друга голяма пробойна, защото на 28 май 1912 е роден Патрик Уайт. Патрик Уайт е австралийски писател. Той е писател, поет, драматург. Разбира се, учил е в Англия. Разбира се, по време на Втората световна война е работил за английското разузнаване в Гърция, в Сицилия, в Близки изток. И след войната се завръща в Австралия, където започва да се занимава с градинарство и с писане. Неговите изключителни романи водят до това, че той получава Нобеловата награда 1973 година. Окото на бурята е романа, който излиза тогава. В България са преведени Окото на бурята 84-та и Пояс от листа 81-та, и до тука, от там насетне, такъв човек няма. Та така. И последната дата, това е 29 май. На 29 май 1453 година пада Константинопол. Интересна книга, отдавна изчерпана обаче, със самото падане на Константинопол, на Давид Никол, Джон Халдън и Стивен Търнбол. Падането на Константинопол се нарича Абагари, издаден 2012 година. Това е решително важен момент изобщо за цялата световна история. Хубаво е човек да ги знае тия неща, да знае какво е ставало, и няма как да го знае. Това е. Сега, ако обобщя всичко това, което виждаме днес в тази матрица, няма защо да се чудим, няма защо да обвиняваме. Примерно сега в момента, нали, мощни обвинения, да кажем, по посока на Азис, на една култура, която каквото... Ами добре, хубаво. А защо нямаме високата, сериозна, истинска? В този смисъл, защото това е изкуство на словото. Точно словото, което празнуваме. Защо всички онези майстори на това изкуство липсват от нашия книжен пазар? Те са недостъпни. Защо сме се впуснали само в някакви гонения на, как да кажа, на задоволяване на масови страсти? Еми, добре, при положение, че имаме такава пробита матрица, какво празнуваме? Разбира се, че трябва да се пренася духа на празника, но трябва и да сме, така да знаем къде сме. За жалост, уви, тези матрици, които постоянно превъртам, показват лоши сигнали. Но, нека да се върнем към хубавото настроение. И това е с поредното наше парче.
Преге! Седмото небе.
Така, днес рубриката Седмото небе, т.е. Пловдивски литературен живот, ще мине под знака на наградите, защото има защо да се радваме. Първо, в началото на седмицата романът на годината беше избран от едно силно авторитетно жури и той е романът Тезеят в своя лабиринт на Красимир Димовски. Изданието е на издателска къща Хернес. Имах възможността, понеже на листа се занимавам, да видя как в последните години през издателство Хернес излизат онези големи български книги, които винаги носят нещо ново. Значи, веднага ще кажа. Преди една година излезе този невероятно интересен и хубав роман на Александър Сикулов, който се шегува с всичко. Това е Минипея, а в нашата литература Минипея истинска, пълна, весела, няма. И ето Сикулов я създава. В нашата литература тук всички приятели ми се смеят и дори Людмил Стани вика: сказа, какво е сказа? Оказва се, че маса хора не знаят какво е сказа и почват да викат: остави ги тия там разни теоретици. Ами сказа е изкуствено направен език, в който един герой изобразява света чрез изкуствено направен език. Сега, значи, голямата тънкост е в това как ще направиш този изкуствен език. Защото ето това е експеримента, това е самото майсторство. Да направиш език, който разказва една история, защото романът Тезеят в своя лабиринт е горе-долу като сюжетна история, е една трилерова история, така много характерна за българската литература на прехода. Тоест, тук в сюжета няма нещо особено. Обаче, обработката, създаването вече на света на романа, през езика, е такова нещо в българската литература до този момент с такава мощ и сила не е имало. Като роман. Като повести има, но като роман няма. Ето ви новост в българската литература и явно журито е отчело това нещо. Ако продължа тази линия, ще кажа, че разказите и романите на Иван Станков, които излизат в Хермес. Голямото епическо билетристично изкуство, което Владимир Зарев прави. Паметта, която се съхранява през последните години, изданията на Гърги Мишев. Тоест, ето ви едно издателство, което работи истински за българската литература и култура. Впрочем, това е отличително за Пловдив. Същото нещо и с Женет 45. Там подходът е малко по-различен, по-друг. Но Пловдив наистина се очертава като едно място много специално в областта на литературата и в областта на на изкуството, на словото, определено не само видимо, но и влиятелно място. Това е много хубаво и тук така трябва да имаме да сме горди с това. И сега съответно, пловдивските награди, пловдивското признание за това, това са, както знаете, са наградите Пловдив. И те бяха връчени вчера. Естествено, наградата за литература получи отново Красимир Димовски с същия този роман. Да, когато имате нещо хубаво, ново, добро, в което литературата звънти, то няма значение къде е написано и къде е направено. Но то не може да бъде подминато. Така че прекрасно, прекрасно. След това в художествен превод наградата получи Анета Тошева за превод на Мадам Бовари. Който не познава какво е Мадам Бовари, той не знае за какво нещо става въпрос в превода. Защото Мадам Бовари е, как да кажа, толкова майсторски направен текст, който си играе с абзаците, който си играе с всичко, за да може да постига едни други внушения. Ако това, тази сложна тъкан на текста, оставям на страна романа, какво се разказва вътре в него, ако това не можеш да го предадеш, да го направиш, рухва цялата картина. Така че това е много сложен текст за превод. И много интересно, дълги години само с превода на Константин, който е много хубав, впрочем, живеехме, докато напоследък явно самочувствието на преводачите са повиши. Имаме няколко превода на Мадам Бовари, този е наистина добър. И естествено, Анета Тошева получи наградата Пловдив за превод. Аз искам да кажа и за наградата за журналистика на Веселина Пеева, защото тя е човекът на Радио Пловдив, който винаги всичко това, което е било свързано с литература, тя е и много четящ човек, и много с пиетет се отнася към автори, към книги, към всичко това. И с огромно хубаво любопитство. Много заслужено. Така да, това е наистина тази година наградите в тези сфери. Другите са ми малко по-непознати, са точно в духа на 24 май. И разбира се, такава и голямата награда, която специалната награда за изключителни постижения, която получи Евгений Тодоров. Както знаете, Евгений Тодоров, той това и каза, той благодари за това, за това как страшно много пловдивчани са му доверили историите си на този град. Той е създал книги, които наистина пазят паметта за Пловдив. По тях могат да бъдат правени художествени произведения, може да бъде правено всичко. Но без това просто нещата си отидат. Така че много заслужено също и също много в духа на празника. Ами, какво да кажа? Нещата стават все по-добри и това е много хубаво. И сега, понеже пак става за награди, и аз казах, че тук ще бъда... Значи, Министерството на културата, своето безхаберие, отново, ама просто не искам да го казвам. Значи, трябваше на 13 юни да се проведе връчването на наградите Христо Геданов. Това е една инициатива, която почва от Пловдив. Тя е национална. Това е една традиция, която над 26 години неизменно става. С леки сътресения понякога си. Тази година няма да стане. Няма да го има. Защото такъв конкурс не е обявен. Значи, въпреки желанието на община Пловдив, въпреки така планирането, което тя е направила, въпреки цялата добронамереност, опит да се запази тази традиция, Министерството на културата абсолютно безхаберно, понеже такива са статутите, така е направено, то трябва да обяви конкурса, просто не го е обявила. Нали се сещате, че ако в статута пише, че той се обявява така, че около 24 май, около тези празници, да бъде така, да бъдат казани имената на онези хора, които получават държавно признание за своята литературна дейност, ми то не е обявен изобщо. Не знам. Какво да кажа? Това е. Така, и едно нещо, което е хубаво да знаете, защото е интересно, то вече това е информация. На 27 май във вторник, в Петното на Рошах ще гостува Азис Таш с неговият роман «Ниския полет на думите». Той е ново нещо, издателство Версус, 25-та година, изданието много интересно, а самия Азис Таш също е много фин автор. Тъй, че идете, има какво човек да чуе, да види. Та така, Това е пловдивския литературен живот, който вътре в себе си е мощен, силен, но той не може да съществува самостоятелно на терена на българската култура и виждаме така, едно по-скоро, специално по посока на литературата, едно по-скоро пренебрежение на държавата към всички тези неща. Преге!
Избира Преге.
Днес в тази рубрика ще ви прочета един разказ. Той е от Валентин Георгиев. Валентин Георгиев беше едно от сърцата, духа на пловдивския литературен живот. Един изключително добър човек, изключително добър писател, изключително добър редактор. Човек просто, за който литературата беше онова, което трябва да бъде. Ще ви прочета неговият разказ «Събирачът на сънища». Той е посветен на децата ми Петя и Георги. Ще ви разкажа една история, която сигурно съм научил от баба ми или от дядо ми по бащина линия. Може и сам да съм я измислил, знам ли? Но това няма голямо значение. Историята е за събирача на сънища. Родило се някога момченце, което било досуш като другите дечица. Поне така си мисли и майка му и баща му. Расло то порасло добро и послушно. Само дето винаги било тъжно, не се смеяло, дори не се усмихвало. Родителите му го водили по всякакви доктори, които му правили безброй изследвания. И нищо. Момченцето било съвсем здраво. Ще се оправи, казвали лекарите. А всъщност нямало от какво да се оправя. Постепенно момчето разбрало истината, но не е споделило с никого. Момчето не можело да сънува. Не, че не искало, напротив, но не можело. Някаква странна ли била тази болест, болест ли било изобщо, дарба ли или проклятие, но тъкмо това го правило друг. Хората по света сънуват всякакви сънища, хубави, страшни, красиви, стряскащи, цветни, черно-бели. Всяка нощ милиарди хора сънуват. Учените обясняват кога и защо се случва това, някои дори тълкуват сънища, но това е друга история. Момчето станало мъж, изучило се, заработило, но тъй като не можел да сънува, си оставал все така тъжен. Мъжът не можел да мечтае, не можел и да обича. Просто живеел живота си, че течал той като плаха ленива рекичка край останалите сънуващи хора. Посребряла косата на мъжа, родителите му грохнали под тежестта на тяхната си болка, споминали се. Щом се пенсионирал, мъжът, който бил много добър по душа, макар самия да не го знаел, решил да напусне малкия си апартамент. В покрайнините на градчето, където преминал животът му, имало дом за стари хора, старчески дом, така го наричали всички, без да осъзнават грозотата на думите. И мъжът отишъл там. Не за да се настани в дома, защото бил самотен. Отишъл да работи. Веднага го назначили за помощник на управителя, защото всички знаели, че е добър и почтен човек. След година управителят починал и мъжът взел неговото място. От дома били останали само 12 човека и по тази причина закрили другия щат. 8 жени и 4 мъже били настанени в 6 стаечки. Събрали се от различни градове и села и страната, всеки си имал своя живот, своите радости, своите скърби и те ги споделяли един другому, заедно плачели, заедно се смеяли. С годините мъжът се превърнал за тях в майка, баща, лекар, санитар, приятел. Веднъж една 83 годишна жена му поискала 5 лева назаем. «А ти какво ще ми дадеш?» попитал на шега мъжът. «Нищо не ми остана», отвърнала жената, «само спомени и сънища». Тогава мъжът трепнал, нещо някъде дълбоко в него простенало, откъртило се сякаш. Жената дори малко се поизплашила. «Подари ми един сън», тихо промълвил мъжът. Баба му някога му разказвала, че има древно поверие, ако си сънува лош сън, на другата сутрин пускаш чешмата, изплакваш се очите и се молиш лошото да се оттече с водата. Още тогава момченцето си помислило, че ако пък сънуваш хубав сън, можеш леко да измиеш очите си, без да ги отваряш, а водата да запазиш в шишенце. Така се разбрали и с жената. Дали той 5 лева, а тя трябвало да му донесе шишенце с хубав сън. Скоро това се разчуло в дома. Станало някаква тяхна си тайна. Никой повече не поискал пари от мъжа. Макар женицата да му ги върнала, просто му носили в шишенци хубавите си сънища. Направо се надпреварвали. А шишенца колко искаш? Всеки от тях пил по турба лекарства. Нарекли мъжа събирача на сънища. Защото тайно се надявали, че когато си отидат от белия свят, при него насигурно ще останат сънищата им. Те не предполагали, че той не може да сънува, но това нямало и значение. Така в стаечката на мъжа се събрали стотици шишенца, бели, зелени, кафяви. Той никога не отварял тапичките им. Дивял се, че водата в тях станала все по-бистра. Любувал им се, галял ги. Вечер лягал в дълбокото си легло, затварял очи в тъмното и се насилвал да сънува. Но не би. Наваляло дълбок сняг и в студената синя нощ домът с примигващите кружки по стаите прилечал на дрипава елха. След като подсушил и прибрал и последната чиния в шкафа, мъжът огледал столовата и решил, че след като е празник, може да остави светнато и тук. Минал по стаите, където неговите приятели си готвили за сън. Прибрал се и той, легнал си и се унесал. Посред нощ се завъртял надясно, защото кръгът изтръпнал и без да иска съборил един от рафтовите шишенца. Чуло се нещо подобно на пукот. Не звън на стъкло, пукот. Вероятно тапичка на стотици шишенца се отворили едновременно. Мъжът ококорил невярващо очи. Всичко стаята грейнало в причутливи вълшебни цветове. Слънчево жълтото преминавало в розово, в оранж, синьо, червено, лилаво, отново слънчево. Шепот се понесал в стаята. Не, Ромон, повял топъл ветрец, ухаяло на пролетни триви, смях си чул, детски смях. Шишенцата падали едно след друго върху него, по пода върху масата, но нямало и капчица вода. Светлината ставала все по-силна, все по-силна. И тогава, тогава се появили хората, стотици хора, млади, красиви, прегръщали се, целували се, любили се. Край тях тичали деца, малки, големи, много, много деца. Смях отеква в ушите на мъжа, а очите му се отворили все по-широко. Имал чувството, че сърцето му пърха. Изведнъж вратата на стаята му се отворила с трясък, магията се пръснала на златни и сребърни звездички и поела по коридорите на дома. Събирачът на сънища се пресекнал и включил лампата. Кружката се поклащала на дългия шнур, навън се чувал воят на синия вятър. Станал той, загърнал си в палтото си и тръгнал по стаите. Осемте жени и четиримата мъже лежали спокойно в кревата си, изглеждали много, много по-млади, на устните им сякаш напирала усмивка. Едва тогава той разбрал, че всички са си отишли. Отворил прозореца и яхнал. По снега имало безброй следи. Тръгвали от дома към градчето, към други градчета, села и махали. Погледнал към небето, към синьото небе, където греяла огромна звезда. Никога не бил виждал такава, а покрай нея трептели 12 много по-малки и бледи. Огромната звезда тлеела, почувствал осезателно топлината. Събирачът на сънища затворил бавно прозореца, оставил всичко както си било и си прибрал стаята си. Старият мъж се отпуснал тежко в леглото си, а се чувствал толкова лек. Веднага заспал и в тази свята нощ засънувал най-прекрасния сън. Какъв бил той ли? Не знам. Дори и аз не знам. Днес ще ви прочета първите три стиха от Стоян Михайловски, Свети Кирил и Методи, проект за Всебългарски училищен химн. Върви, народи възродени, към светла бъднина върви, с книжовността та сила нова, съдбините си поднови. Върви към мощната просвета, световните борби върви, от длъжност неизменно воден и Бог ще те благослови. Напред, науката е слънце, което в душите грее, напред, народността не пада, там, дето знанието живее.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
Последни минути. Прекрасен празник ви пожелая Мария Дамова и аз. И какво? Обещаваме ви следваща събота ще бъдем отново заедно в ефира на Радио Пловдив.